Lepo pozdravljeni. Torej, a ja boste še?
Baterijo šparam.
A ja.
Ja.
Lepo. Lepo pozdravljeni na konferenci za medije, ki sledi prvemu delu današnjega poslovanja, kajti tudi po novinarski bomo še nadaljevali s pogovori, potem pa imam tudi sama še dogodek na Ptuju. Torej, kot vidite, danes sta tu dve skupini. Z menoj je namestnica dr. Kornelija Marzel, ki je tukaj delovala in srečevala pobudnice in pobudnike skupaj z magister Mlinarjevo. Sama pa sem delala v skupini z gospodom Adamičem. Torej, sprejeli smo skupaj skoraj 30 ljudi, težko je reči točno številko, zato ker so nekateri napovedali, da pridejo en sam, prišli so štirje. Potem marsikdo je poleg pobude zase hotel vložiti še za koga drugega, tako da je bil danes kar naporen dan tu na Ptuju. Vračamo se še dvakrat, kar pomeni, da bomo trikrat poslovali na Ptuju. Še enkrat v decembru, 21. in potem še en dan v januarju. Najprej bom predstavila probleme, s katerimi sva se srečala s kolegom Adamičem, potem bo pa namestnica dr. Marzelova predstavila skupino, torej pobudnic in pobudnikov, ki sta jih sprejeli z magister Mlinarjevo. Ne vem, kaj bi rekla, da je skupna nit vsem ljudem, ki pridejo k varuhu, zagotovo pa je pogovor. Predstavitev težav mnogi prinesejo s seboj torbe dokumentov. Nekdo je govoril celo o več kilogramih dokumentov, ki jih ima. Nekatere že pošljajo nam, nekatere bodo še dostavili. Veliko zadev se dotika sodnih postopkov, tako ali drugače. Nekaterih zelo starih, tudi zastaranih zadev, nekaterih, ki se vlečejo skozi celo njihovo življenje, so vanje tako močno vpeti, da celo zbolijo, pripovedujejo o tem, da so jih ti postopki že uničili. Pogovarjala sva se z gospodom, ki ima probleme z mejo. To je slovensko kar znan pojav v Sloveniji, da imamo veliko težav s sosedi in z mejami. In tudi, če gre za borih 20 metrov, je gospod, ki je pripovedoval svojo zgodbo, zelo prizadet, ker se mu zdi, da meja ni bila pravično določena. Vendar, ko sodišče svoje reče in ko nekdo ne izkoristi vseh poti, ki bi jih še lahko imel, je zadeva pravnomočna in tudi meje ni več moč spremeniti. Torej, ostaja v življenju samo vprašanje, ali sprejmeš tako rešitev in živiš naprej, ali se na vse zadnje nikoli ne sprijazniš s tako odločitvijo. Tako da je kar veliko težav tudi na relaciji teh premoženskih razmerij, ki jih imajo ljudje. Tukaj smo se srečali tudi s primeri, ko ljudje opozarjajo na nasilje, tudi nad otroki. Še vedno tudi po Sloveniji srečujemo kar nekaj primerov, ko se torej vnuke in vnuke ne privede k staršem, starim staršem, čeprav bi radi in bi želeli, ker se jih kar nekako izloči iz tega kroga oseb, ki bi jih rade videle. Stari starši pa seveda želijo te stike, želijo ohraniti, tako da smo imeli nekaj prav zelo osebnih zgodb, ki pa zaradi prepoznavnosti ne morem predstaviti. So tako zelo osebne na področju družinskih razmerij, da mora varuh ohraniti zaupnost, so se nas pa izjemno dotaknile. Tako da bi človek ne rabil pol ure, eno uro, ampak celo za eno tako zgodbo, da bi se posvetil osebi, ki ti pripoveduje svoje težave dalj časa. Ne moram reči, da bi se neposredno pritoževali ljudje nad delom centra za socialno delo, si pa želijo morda večjo odzivnost, več pogovorov, več empatije. Potem recimo veliko je tudi primerov, ko ljudje, ta zgodba se naju je najbrž najbolj dotaknila, je zgodba, ki bo pravzaprav je najbrž že zaključena, ne čisto, vendar je težko reči, kaj človeku svetovati. Gre za posojilo, torej v tujini. Nekdo si je izposodil pred mnogimi leti 10 000 evrov. To ni visok znesek, po drugi strani pa je lahko za nekoga, ki ne zmore plačevati obrokov, zelo visok. In ta družina, da ne bom tako natančna, kdo je to bil, tega ni zmogla plačevati. In potem seveda človek pomisli, v tujini so strogi, lahko pride do rubeža, kaj če bi našli drugo rešitev. In jo najdejo. Najdejo jo v nekomu, ki je pripravljen posoditi denar, da se povrne kredit v tujini. Vendar ljudje, ki najdejo, kot bomo v navednicah rekli, rešitelja, popolnoma nič ne razmišljajo, kaj podpisujejo in kam gredo. In tako mislijo, da si sposojajo denar, v bistvu pa prodajo hišo. In čez nekaj leta, ne, ko seveda pride do realizacije tega, ko nekdo ne plačuje niti temu, ki si je od njega izposodil, bomo rekli, oderuški znesek, v bistvu je pa zanj prodal svojo hišo, se začno neizprosne dražbe. Dražba je zagotovo za vsakega, če je na njegovo premoženje, ne, namenjena recimo dražbi, televizijo še preneseš, da ti odnesejo računalnik, tudi v teh časih vendar težje. Ko gre pa za dom, je pa izjemno težko. V njem bivaš, v njem si živel, v njem živijo tvoji otroci, vnuki, zgodi se, da tudi pravzaprav ti očitajo, kaj si podpisal. Najhuje pa je, to se je sicer zgodilo pred leti in upam, da se to nikoli in nikjer več ne dogaja, da bi notar ne povedal točno vse, kaj pomeni podpis. Možno je, da natančno pove, pa so ljudje na nek način v takem stresu in gluhi, skoraj ne razumejo in ne razmišljajo, ali pa gre to nekako preprosto mimo njih in ko pride do take dražbe, nepremičnine, v kateri živiš prve, druge, poskusov, to uniči družino, uniči zdravje in ljudje še vedno trdijo, da niso vedeli, kaj so podpisali. Zadeva je stara, vendar realizacija je ta hip. In ljudje ne vedo, kaj bo jutri z njimi in tudi za varuha je to izjemno težka situacija. Imaš papirje, lahko trdiš, gospod, gospa, vi ste podpisali, pravzaprav to ni izposoja, znesek je trikratnik tega, kar ste mislili, da se izposojate, saj bi vendar morali prebrati. Ljudje pravijo, če bi še enkrat šel v to, bi drugače ravnal. Tako da je morda tudi opozorilo ljudem, da je podpis, osebni podpis na nekem dokumentu zelo pomemben in da ga lahko nekdo čez leta izkoristi in da pravzaprav ne moreš očitati nikomor skoraj nič. Tako da tudi kazenski postopek ni tekel, je bila ovadba zavržena, gre za staro zadevo. Ponavadi nekaj let, tudi če si dolžan, se še izmikaš, ponikneš, ne sprejemaš pošte, si bolan, sodišča ne odločajo recimo takrat tako hitro in si zadovoljen. Vendar pride dan, ki je neizprosen in takrat ne veš tudi, kaj reči takim ljudem, torej bolj opomin vsem, ki bi karkoli takega si sposojali, posojali, petkrat prebrati, premisliti, pa tudi to bi rekla, da nikoli res ni školi, ni škoda vprašati več ljudi pravočasno. Kaj ti, ko je mimo, tudi pravniki morajo več pomagati, sodišče odloči na podlagi listin in pravzaprav je to zelo, zelo težko. Oglasila se je tudi gospa, otroka, babica, vnuka s posebnimi potrebami, ki želi, tako kot želijo nekateri, da hodi v normalno osnovno šolo, ne v šolo s prilagojenim programom. Kot vemo, si v Sloveniji tudi prizadevajo mnogi, da bi otroci hodili v šole in bili skupaj s sovrstniki, ki nimajo teh težav na tem področju. Deček z Downom je kar bister, zelo sposoben, vendar seveda, ko dobiš odločbo v smeritvi, ti je namenjena drugačna šola in nekateri pač tega ne želijo. Veselimo se, da prihaja nov zakon o zgodnem usmerjanju otrok s posebnimi obravnavami, otrok s posebnimi potrebami, da bodo že na začetku, torej takoj po rojstvu, tudi tisti starši, ki morda nimajo otrok v vrtcu, lahko deležni njihovi otroci, o tem smo govorili včeraj z ministrico, za izobraževanje te pomoči. Še vedno je veliko tudi nasilja v družinah, tudi na to opozarjajo ljudje, nasilja nad otroki, morda bi morale še bolj, zdaj sprejeti ta novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, biti vsi zelo, zelo pozorni, odrasli še lahko odločamo o tem, a prijavimo, a želimo v te postopke, ko gre za otroke, pa ni dileme. Na področju sodstva pa, kot rečeno, nekateri opozarjajo, da je vse, kar je krivično, vendar jaz tim povem, da v vsaki pravdi je en zmagovalec in en poraženec. Zmagovalec nikoli ne pride in hvali sodišče, ker je razsodilo njemu v prid. Vedno se pojavijo tisti, ki so nezadovoljni in tisti ne priznavajo odločitve praktično niti nobenega domačega sodišča, če mu je v škodo in vsi pač govorijo o tem, da bodo odšli po poti do Evropskega sodišča za človekove pravice. Seveda je za varuha pomembno, da imajo ljudje možnost uporabe pravnih sredstev, da jih izkoristijo, da potekajo postopki brez nepotrebnega odlašanja, ne more pa varuh razsoditi. Ponujajo nam dokumentacijo in želijo, da se opredelimo, da je sodba ali višjega sodišča ali celo vrhovnega nepravična in da bi morala biti drugačna. Tako da je veliko ljudi tudi sicer ne zadovoljnih in tisti pridejo. Moram pa reči, da nekateri zaradi različnih razlogov ali izgube službe ali težav s preživljanjem zapadejo tudi v številne težave in tako je nekdo prišel z odrezkom pokojnine, ki znaša manj kot 300 evrov, sprošno, da bi mu pomagali še do kakšnega denarja, tako da je celo pokazal prste, ki so mu manjkali oziroma roko, ki je bila poškodovana mnogimi, mnogimi leti in nas vprašal, a je možno še karkoli dobiti, ker bo težko preživel s tem denarjem, ko mu je umrla partnerica. K sreči smo mu lahko povedali, tega ni vedel, da s 1.2., torej februarjem, stopil v veljavo nova zakonodaja na področju blokad premoženja, če dobivaš varstveni dodatek. On že v preteklosti ga ni želel, ker ima eno skromno hiško in se je bal, da bo ta, torej to premoženje blokirano. In je bil zelo, zelo vesel, ko smo mu povedali, da lahko sedaj odide in zaprosi za varstveni dodatek in je večkrat vprašal, pa ne bo plombirana moja nepremičnina, tako da je njegova pot sedaj malo lažja in bo dobil, čeprav še vedno za preživetje majhen, vendar malo pod 500 evrov, kar je imel prej pač skupaj še z nekom, s komar je živel in tako je v trenutku nekako se mi zdel zelo, zelo vesel, ko je odhajal od nas. Tako da mnogi tudi pravzaprav ne poznajo vseh informacij in k varuhu pridejo na pogovor, na katerem bi pa seveda radi ostali uro, dve, to je pa zaradi tako velikega števila ljudi, ki so naročeni, izjemno težko in zato vsakemu, ki mu rečemo, ves čas je potekal, pa še prav podaljšan, tudi nam težko. Vendar, če bi se ravnali tako, da bi si za vsakega vzeli uro ali več, potem bi morali po cel teden preživeti v vsakem kraju in bi bilo za nas težko. Sedaj pa predajem besedo namestnici, dr. Marzelovi, ki bo pojasnila, kaj sta s kolegico magister Mlinarjevo spoznali in srečali koga danes. Lepo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes sem pravzaprav prvič na Ptuju na zunanjem poslovanju, sicer sem že bila in lahko pritrdim temu, kar je rekla varuhinja. Ni nekega skupnega imenovalca med vsemi tistimi, ki so se danes zvrstili na pogovoru. Potem tudi ni naprimer toliko sociale, kot smo jo ugotavljali pred kratkim, ko smo bili v Mariboru. Je pa tudi res, tudi pri nama so ljudje že kar spraševali, a potem na koncu imam pa še možnost pritožiti se na Evropsko sodišče za človekove pravice. To mi je bilo pa tudi po svoje zanimivo, ker se mi je zdelo, da izražajo že naprej neko nezaupanje v naš sistem odločanja, torej vse tiste, ki so pač pri nas vključeni v sisteme odločitve. Sicer pa lahko pobudnike, s katerim bi sva se s kolegico pogovarjali, strnem v nekaj vsebinskih sklopov. Dopoldne je bilo tukaj 13 pobudnikov, 3 bodo še popoldne in sicer zvrstili so se zaradi razlastitvenih postopkov. Zelo zanimiv primer je bil primer ene gospe, ki ima že celotno razlastitev speljano do konca, zadeva je dokončna pravnomočna, sicer pa na ustavnem sodišču zelo težko takemu posamezniku pomagamo. Povedala je, da je imela tudi odvetnike prej v postopku, vendar nekaj je vlagala pritožb tudi sama in seveda verjetno zaradi tega, ker pač če vlagaš sam, nisi toliko uspešen, tudi ni uspela. Po tistih skicah, ki jih je pa nama kazala, pa se je tudi nama zdelo, da je verjetno nama zdelo, da je vprašljiva pravičnost tega, bom rekla, te razlastitve, ampak kot sem povedala, ne, če je zadeva že dokončna pravnomočna, seveda je še možnost, ena manjša možnost odločitve na ustavnem sodišču, vendar pač je to res manjša možnost, da pač v tem delu uspe. Seveda tudi tukaj se je pokazalo nekaj, da posameznik ima odprt postopek, a ne mora aktivno sodelovati v tem postopku, kajti potem, a ne, ko je zadeva dokončna pravnomočna, potem pač tudi več napak, vse določene napake, najhujše še lahko sanirajo. Večina pa ne več, a ne, in zdaj tist, ko pač posameznik se morda tega ne zave ali morda tudi ne vključi raznih pravnih strokovnjakov te postopke, je pač potem na zgubi, če se tako izrazim, kajti zadeva je pač rešena. Potem je bil tudi en primer v zvezi z razlastitvijo, primer, ko je po zasebnem zemljišču kategorizirana javna cesta, pa se zdaj obeta razlastitev za to posameznika, ne. Zdaj, te kategorizacije po zasebnih zemljiščih so pa en tak splošen slovenski problem, čeprav je ustavno sodišče že odločilo, da je to protiustavno, kajti ustava ima izrecno določilo glede varovanja zasebne lastnine in tudi zasebna lastnina je sveta in omejitve so možne le pod izrednimi posebnimi pogoji, tako da ta postopek pa še ni v teku in oziroma je v čist začetni fazi so pač gospodu svetovali, kako v teh postopkih ravnati. Potem naslednji vsebinski sklop so bila vprašanja v zvezi z stiki med starši, otroci ter med starši in vnuki, starimi starši in vnuki. Zdaj, tukaj bo rekli, so pač nekako svetovale posameznikom, posredno je bilo pa tudi zaznati eno tako nezadovoljstvo zoper inštitucije, predvsem morda centri socialno delo, ne, pravi, ja, pa to, tega mi še nihče ni povedal, da imam tudi to možnost, a ne. Tako da to je bil en, ta vsebinski sklop, potem so bili tudi primeri hudih osebnih stisk, a ne, ki so prišli ljudje, ki pač imajo takšne in drugačne probleme. Zdaj, tu se pa malo pač vprašamo o odgovornosti tistih, ki bi pač v takih situacijah morali pomagati posameznikom. Potem so bile podane tudi pripombe zoper ravnanje odvetnikov, prijave na odvetniško zbornico, pa odgovarjanje kar z določenim dopisom, pa sploh ne odgovarjanje, pa pomisleki zoper ravnanje odvetnikov, seveda. Tudi marsikaj je bilo navrženega ob teh pripombah posameznikov. Potem tudi pripombe zoper ravnanje policistov. Tudi v teh primerih sva svetovali, kako ravnati. Zdaj na ministrstvo je oblikovana posebna možnost pritožbe na ministrstvo. Tam je poseben senat, ki te pritožbe obravnava. No, potem bom rekla, zame, meni se pa zdela najbolj pereča, ne nazadnje tudi to področje pokrivam pri nas delovni pravnih razmerih, problematika delavcev. Problematika bivših delavcev, ki so bili zaposleni v eni zelo uspešni firmi tukaj pri vas, ki se je ukvarjala s prodajo vozil. Firma je šla v stečaj, bila je ustanovljena nova firma z istimi lastniki pod drugim imenom, delavcem ni bilo izplačanih mnogo plač, mislim, da tudi neki regresi so bili, bila je vložena tožba, izdana sodba, vse te, bom rekla, zadeve prisojenje delavcem in kaj pa lahko tak delavec naredi, če firma več ne obstaja, ne? Šla je v stečaj, ustanovljena je pa nova firma z drugim imenom. Zdaj, v takih zadevah, bom rekla, mi zelo pač opozarjamo pristojne, da je pač potrebno tudi nekaj narediti zakonom o gospodarskih družbah in z ustanavljanjem novih podjetij. Zdaj tudi na našo inicijativo je pred kratkim bila sprejeta ta novela ZGD-ja, ki pač onemogoča takim lastnikom, ki so bili na primer v enem obdobju kaznovani zaradi neplačevanja plač in prispevkov določeno obdobje ustanoviti nove družbe, a kaj, ko so pa posamezni lastniki tako znajdljivi, da takoj najde en obvod, ustanovijo firmo pač na primer nekdo drug, sami so pač pod nekim imenom ali tam zaposleni ali pač v drugi obliki prisotni. Tako da tukaj nas čaka še, bom rekla, mnogo dela, zaradi tega, ker pač mi vemo, da delavci so vedno šibkejša strana. Ne? Čeprav se sklene pogodba, ampak to ni pogodba, ki bi bila tako delavec kot delodajalec v enaki poziciji. Delavec ima pravzaprav na voljo ali podpiše ali pa ne. In tudi kasneje, ne, ko se bori za svoje pravice, zdaj sploh po današnjih časih, ko jih delovnih mest pa služb zelo malo, so delavci absolutno na slabšem. Tako da bo verjetno država morala tukaj najti ene zvodi, da delavci ne bodo tako oškodovani pri plačilih plač, prispevkov in pač drugih pravic, ki jim pripadajo. Ne? Mi pač, tudi bom rekla, podajamo ta naša priporočila v letnih poročilih, da sistem nadzora ni ustrezen, da je mnogo obvodov in da je pač nekaj treba narediti. Takrat, ko smo imeli to staro dobro službo družbenega knjigovodstva, je bilo problemov dosti manj, kot jih pa danes znamo. Ne? In tukaj nam ljudje poročajo, da so namer dolgovi nekaterih delodajalcev enormno velike, a ne, in se pol praša, če kako ni nadzora, da do takega dolga sploh pride, ne. Posameznik pa pol na koncu ostane, sicer z enim zadoščenjem, da mu je nekaj prisojeno, vendar se vemo, da od zadoščenja se tudi ne da živeti. Tako.
Hvala. Zdaj bi pa jaz še dodala, da smo se zjutraj pogovorili pa tudi z županom mestne občine, Miranom Senčarjem, mestne občine Ptuj. To je običajna praksa, torej vedno danes ima župan neke druge obveznosti, sicer ga vedno srečamo tik pred novinarsko konferenco, da mu že povemo, če se kakšni primeri nanašajo na občino. Sama nisem imela nobenega, ki bi imel pripombe nad delom občine. Šlo je za res osebne zgodbe. Torej, župan je pojasnil, kar je za slovenski prostor sicer na nek način razveseljivo, da je stopnja nezaposlenosti na Ptuju zgolj okoli 8%. Srečujemo ravno v okolici, torej Mariboru, Murski Soboti, višjo stopnjo. Seveda pa je poudaril, da gre to tudi na račun dela v sosednji Avstriji. Torej, da veliko ljudi dnevno od tu odhaja v Avstrijo, delati in se vrača in zato morda je tudi ta socialna slika malo boljša, kot bi lahko sicer bila. Sicer nas je pa vedno tako kot v drugih občinah zanimalo področje vseh pravic otrok, ni čakalnih vrst za vrtce. Veseli smo bili, da se je pred kratkim odprla osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, torej pri izgradnji je bil varuh izredno dejaven. To je bila ena mojih prvih pravzaprav poti na Ptuj in prišla sem ravno na prvo poslovanje 27. marca 2013 in se tudi kasneje še večkrat vrnila, pa ne na občino, ampak zaradi osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, tako da smo pri varuhu budno spremljali izgradnjo in kar je povsem tudi celo morda neverjetno podpisali celo aneks k pogodbi med tedanjim ministrom Pikalo
kmalom in županom mestne občine in tudi zahtevali, da ostale občine, šlo jih je, gre jih za veliko, mislim, da 17, ne, občin pristopijo, kajti ni bilo začetnega veselja, da bi občine prispevale k izgradnji te šole. Šola je bila odprta pred kratkim, tako da smo skupaj torej lahko veseli, da je do tega prišlo. Zanimanje, torej zanima nas vedno stanje tudi na področju starejših invalidov. Župan je povedal, da je mestna občina Ptuj prijazna invalidom. Pohvalili smo tudi dostop za invalide tukaj ob sami občini, ki nas je pritegnil, torej napis, da pridejo delavci občine k invalidom, torej da, ker je občina zaščitena kot prostor in sicer ne bi imeli, a ne, pravega dostopa. Tudi bivalne enote imajo, čeprav je povedal, da niso v dobrem stanju in da si prizadevajo, da bodo izgrajene nove. Tudi nekaj potreb seveda po kuhini za ljudi, ki so brezdomci in se bo to, upam, realiziralo. To nas tudi vedno zanima. Še vedno so, tako kot v drugih občinah, tudi poti in ceste po zasebnih zemljiščih. To je neka rak rana slovenske družbe občin, ki ne uspeja ne rešiti teh problemov z odkupom, razlastitvijo, tako da tudi pri varuhu srečujemo take pobudnike in državo opozarjamo, predvsem občine, da je to potrebno rešiti. Ni bil zadovoljen seveda z urgentnim centrom, ki ni tak, kot bi moral biti, tako da bomo na to tudi opozorili. Mislim, da druge občine nekaterega že imajo, tu naj ga ne bi bilo. Kot je rekel, pa gre celo za ignoranco nekaterih državnih institucij, ki ne odgovarjajo mestni občini oziroma tudi drugim občinam ne. Tako da je rekel, da so se včeraj ali daj srečali župani teh občin in izrazili na tem nezadovoljstvo. Sama bom prenesla to tudi predsedniku vlade, kajti želeli bi, da jih obišče, da jih povabi k sebi, ker so že zaprosili za sprejem, da se torej pogovorijo o problemih, kajti ne samo v tej občini, tudi v drugih opažamo veliko zaskrbljeno županov nad tem, da dobijo premalo denarja, ki bi ga poleg tega, kar je nujno za šole, vrtce, prevoze in za plače in za sploh delovanje občine namenili širjenju, izboljšavam infrastrukturi, torej denar, ki mi je namenjen, vsi župani jamrajo, da je bistveno premajhen. Torej to neodgovarjanje žal se nekako pojavlja na nekaterih ministrstvih. Prosili smo župana, da nam posreduje vse dopise, na katere ni prejel od državnih institucij odgovora, kajti varuh je na kontrolnem mostu med državljani in državo, institucijami in mora opozarjati, kdo ne deluje tudi v smislu dobrega upravljanja, kajti letošnji dan človekovih pravic, ki je 10. decembra, torej pred nekaj dnevi smo 8. malo pred tem praznovali v duhu načela pravičnosti dobrega upravljanja. In zato želimo opozoriti vse institucije, da ljudem vsaj odgovorijo. Ne moreš zahtevati, kakšen naj bo ta odgovor, vendar pravično in vse zadnje v duhu upravljanja je, da ljudje, ki prosijo, ki želijo, ki pričakujejo odgovor, ga tudi dobijo, sicer jemljajo to kot pač posebne vrste ignoranco in seveda je žal, da do tega sploh prihaja. Država tudi na ta način pokaže, kako deluje, kako spoštuje svoje državljane, tudi župane. Včasih se zgodi, da tudi varuh ne dobi odgovora ali vsaj ne dovolj hitro. Za enkrat hvala. Če imate kakšno vprašanje.
Včasih tudi v mediji, da dobimo pojasnila od županov in strani občinskih organov.
No, vidite.
Recimo, ne?
Prav je, da se sliši to, ne, da je spodobno, da odgovoriš ali se upravičiš ali prosiš za rok, da odgovoriš kasneje. So zadeve, ki jih ne moreš takoj rešiti, tudi pri nas. Ljudje nas zasujejo s problemi, vendar morda je celo dobro, mi smo uvedli avtomatski odzivnik, da vsaj ljudje nas sprašujejo, ali ste dobili mojo pošto. Torej, ko jo prejmemo, se odgovori, prejeli smo vašo pošto, kar za ljudi pomeni, da je prispela na nek naslov in se mi zdi lepo, če je neka problematika, to so lahko inšpekcijske službe, na področju okolja tu nimajo prav izrazitih posebnih problemov, a ne, kot imajo nekatere občine, da pa seveda vse službe v državi, ministrstva odgovarjajo. Če imate...
Ja, zadino, ne vem, kaj imate številki, ste preomenili, koliko ste jih vi obravnavali, ali to je vse skupaj?
Ne, mi smo jih 14, mi dva...
Naš rekla 30, 13,
20...
Ne, 16, 3 so mi dve mele.
Ja, mi so mele
13. Ja, okrog 30, zato, ker recimo pri nas, pri naju je bil najavljen en, so prišli 4. Potem je nekdo prišel, pa je še za nekoga vložil. Po sicer moral soglašati, oziroma kar dva. Ja, imamo 21. je že 25 prijav, meni se zdi, in 18. januarja 13, če se ne motim. Ja, mislim, da je zaprto. Ne? Bilo je toliko prijav, da smo razdelili na 3 dneve. Prosim?
18. januar.
Ja, 18. januar, pa 21.12. prihodnji teden.
V teh primerih je mogoče kaj takega specifičnega, zato je bilo rekli, da nič
Nobena stvar ni taka, da bi se recimo v enih 4-5 primerih pojavila in da bi se prav na en primer nanašala. Ne? V Mariboru je veliko recimo te revščine, nezaposlenosti, zdaj če si ti kaj
Me se edino mogoče zdelo nekaj, ki bi kazalo, kar bi pa kazalo na potrebo po ustanovitvi ene take službe za brezplačno pravno pomoč. Zelo veliko ljudi je bilo, ki so želeli imeti na svet. Na svet, pomoč, pa mi tam ne povejo, pa ne vem tega, pa ne vem tizra, ne. Zdaj, nekateri izmed občin imajo to neko brezplačno pravno pomoč, ali preko odvetnikov, svoje
tega
službe,
ali tek naprej.
Tega pa tu ni. Meni se je kar zdelo iz teg pobud, ki smo jih pač iz sebin, ki smo jih imeli, da bi to mogoče pa bila ena rešitev.
Pa tudi, mogoče, pa ne, varuh to vse skozi opozarja, da ljudje rabijo zelo dobro pomoč. Ni dobra vsaka. Če misliš, da nekomu na hitro nekaj poveš, on pa potem se ne znajde v teh nasvetih, je tudi izjemno težko. Ljudje res tudi sami menjajo odvetnike. So odvetniki, ki recimo vidijo, da je zelo kompliciran primer in ga pač niti ne želijo sprejeti. To gre za res dolge pravde, za zapletene stvari. Včasih ljudje v poplavi dokumentacije ki jo imajo leta in leta, sploh nič ne najdejo. Ko jih vprašamo, sem recimo vprašala, kaj je zadnja odločitev, pravi višje sodišče. Potem se nekaj, potem pa niste izkoristili vsega in pol čas prinese oziroma pokaže tudi od vrhovnega, ki ni sprejelo v obravnavo, ker ni imel pravnega zastopnika. Njemu se je zdelo to krivično. Pravni postopki so pač taki in zato se mi zdi, da je bolje, da na začetku ljudje dobijo čisto vse pravne nasvete, kam, kako, kakšne so potem to temeljite. Res, ljudje se ne znajde, odkud da bi moral skoraj vsak imeti že kakšnega dobrega odvetnika. Ne? Toliko je komplicirana tudi vsa pot, se vidite, vse vloge, vse prošnje. Človek, ki je prišel, ni vedel, da se spreminja zakonodaja in bi najbrž še dolgo živel v teh 280 evri, ker je bil prepričan, da ne more do varstvenega dodatka in se je zelo čudil. A ne? Zelo je bil no vesel, ampak kar verjetno ni hotel. Ne? Rekel, aj to res, kdaj se bo zgodilo. Vsi ljudje tudi ne spremljajo medijev, nimajo te možnosti, živijo odmaknjeno, so bolni in so prepričani, da zakon ostaja vedno enak.
Predvsem pa se mi zdi tudi to pomembno, ne, da ljudje pošto spremejo. Nekateri misli, ja pa ne bom sprejel, a ne, pa ne bom zvedel, pa pač me ne bo dotikalo se to. To zdaj ni več res, ker pač mnogo krat po mnogih predpisih velja tudi fikcija vročitve. Ne, in ne rabiš di nec sprejeti, šteje se, da ti je bilo vročeno, roki teče, posledice teče. Ne, in pač potem je mnogo krat pa tudi izgubljeno nekaka zadeva, kot sem prej rekla. Neče.
Ja, gospa me je naklicala in rekla, kaj mislite, kdo razbija po vratih? Sem rekla, mislite, da je kakšen nasilnik? Ne, se bojim, da je izvršitelj. Sem rekla, potem ste kakšno pošto dobili? Ne. Jaz sem rekla, glejte, brez pošte ne more biti izvršbe. No, prav, če po pravici povem, ne odpiram že 2 leti nobene pošte. Veste, to je potem, veš, da si dolžan, veš, da prihajajo, ti se delaš, glava v pesek ti ščiš, ne, in rečeš se, če ne podpišem ničesar, ne obstaja problem, ne, ampak nekega dne je tako hud in potem ljudje začnejo pit, klicati novinarje, zgodbe objavljati, slišijo se strašno krivične, a ne, rečejo ljudje, poglejte, za 200 evrov izvržba, ampak deložacija, ampak zgodba ima dolgo, dolgo brado, veliko komplikacij, ne gre za tak znesek, ignorirajo praktično vse in poiščejo pomoč, ko je res nekdo na vratih. Ne? Tako da, hvala za vašo udeležbo, mi nadaljujemo z delom.